ทำความรู้สึกตัวสบายๆนะครับนั่งได้ความรู้สึกตัวคำว่ารู้สึกตัวก็รู้สึกกายและก็รู้สึกใจนะครับตัวรู้เนี่ยเราต้องเช็คก่อนตัวรู้เนี่ยเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ก็หาฐานขึ้นมาอันหนึ่งที่ประกอบด้วยกายเวทนาจิตหรือธรรมหรือกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดเราอาจจะชอบพุทโธพองหนอยุบหนอชอบเคลื่อนไหวหรือชอบบริกรรมอะไรก็ได้หรือเคลื่อนไหวร่างกายก็ได้เอาขึ้นมาเราให้กรรมฐานนั้นเกี่ยวเนื่องด้วยกายเวทนาจิตหรือธรรมคนไหนชอบดูลมหายใจก็ปรับนิดนึงถ้าเราไปจับลมหายใจเลยมันจะกลายเป็นเพ่งเป็นสมาธิเรายังไม่เริ่มต้นที่สมาธิเราจะเริ่มต้นที่สติปัฏฐานก่อนเมื่อสติปัฏฐาน4เข้มแข็งจิตไม่หลงจิตไม่เพ่งจิตก็เลยตั้งมั่นที่ฐานเป็นผู้ดูผู้รู้อันนี้จะเป็นสัมมาสมาธินะเราจะเอาสมาธิที่เป็นสมาธิที่ใช้ต่อยอดขึ้นสู่วิปัสสนาได้เราจะไม่จดจ่อไปที่สมาธิทีเดียวงั้นถ้าเพ่งไปเลยทีเดียวเนี่ยมันจะกลายเป็นมิจฉาสมาธิเพราะไม่มีสตินะครับงั้นเราฝึกสติให้ตื่นก่อนเมื่อสติตื่นข้ามนิวรณ์ได้โดยทำให้จิตนั้นไม่หลงไม่เพ่งจิตเลยตื่นตั้งมั่นเลยกลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าความตั้งมั่นของจิตจะต้องฝึกให้ถูกทางนะครับคนไหนใช้ลมหายใจนั่งสบายๆก็เห็นร่างกายนั่งร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกนี่คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะครับคนไหนจะใช้พุทโธก็ได้เห็นพุทโธก็เห็นกายนั่งไปด้วยวันนั้นถ้าจับพุทโธอย่างเดียวก็จะกลายเป็นเพ่งจับลมอย่างเดียวก็กลายเป็นเพ่งคนไหนฟังอาจารย์ไปเดินจงกรมไปด้วยก็ได้การเดินจงกรมก็รู้กายที่เคลื่อนไหวเห็นไหมครับกายเดินก็รู้ว่าเดินถ้าเราวิ่งไปจ่อที่เท้าปุ๊บทันทีกายเป็นเพ่งเป็นสมาธิก็รู้ทันคลายจิตกว้างๆมาระลึกรู้ถึงกายที่เดินสักพักมันเผลอไปคิดอีกแล้วก็รู้ว่าเผลอไม่ต้องทำอะไรกับมันนะถ้าจิตเผลอให้รู้ว่าเผลอแล้วก็คลายจิตรู้สึกสบายๆกลับมาที่ฐานเพราะฉะนั้นหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วก็นั่งฟังอาจารย์ไปด้วยจะเดินก็ได้จะนั่งกรรมฐานไปด้วยก็ได้ก็เห็นกายทั้งกายที่เดินจงกรมกายทั้งกายที่นั่งหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้กายเดินกายเคลื่อนไหวกายหยุดก็รู้คราวนี้พอรู้ปุ๊บเนี่ยรู้สบายๆเราไม่ไปจดจ่อเราไม่เพ่งจิตที่มันยังไม่เข้มแข็งสมาธิยังไม่ดีมันจะสุดโต่งไป2ทางสิ่งที่ทำให้จิตหลุดสุดโต่ง2ทางก็คือการที่ขันธ์5มันเด้งขึ้นมาทำงานการที่อายตนะมันกระทบเป็นผัสสะขึ้นมาหรือนิวรณ์ที่มันเลื้อยขึ้นมาเนี่ยอันนี้คืออุปสรรคนะครับขันธ์5อายตนะแล้วก็นิวรณ์5นี่คืออุปสรรคที่จะพยายามดึงจิตเราให้หลงผิดอยู่2ทางเวลาฝึกสติเนี่ยเมื่อเรารู้ที่ฐานแล้วเนี่ยเราก็เดินจงกรมนั่งกรรมฐานหรือสวดมนต์หรือฟังธรรมอาจารย์ไปด้วยก็ค่อยให้สังเกตเวลามีอะไรเกิดขึ้นที่กายกับใจของเราหรือนิวรณ์เลื้อยขึ้นมาสิ่งแรกที่ควรทำคือหันกลับมาที่จิตก่อนมาเช็คก่อนจิตเราเนี่ยมีคุณภาพหรือยังจิตที่ผิดจะมี2ทางที่เรียกว่าสุดโต่งทางที่ผิด2ทาง1คือหลงออกไปข้างนอกเผลอไปไหลไปที่วัตถุกามบ้างแล้วก็เผลอไปที่ความคิดบ้างอันนี้เรียกว่ากามสุขาลิกานิโยคหลงไปกับขันธ์5หลงไปกับนิวรณ์สุดโต่งทางที่2คือไม่อยากให้มันฟุ้งอยากให้มันดีหลงมาทั้งวันแล้วพอปฏิบัติปุ๊บก็อยากให้มันสงบเราก็ไปกดไว้ไปควบคุมเอาไว้ไปบังคับจิตเอาไว้ไม่ให้มันไปไหนเลยให้จดจ่อที่ลมหายใจอันนั้นไปเพ่งไปควบคุมไปกดหรือไปดิ่งที่มิจฉาสมาธิบางคนอาจจะเข้าฌานไปเลยก็ได้นะแต่เข้าฌานแบบมิจฉาสมาธิเพราะไม่มีสติคอยระลึกรู้อยู่ในสมาธิไม่มีสัมปชัญญะไม่มีความเพียรบางคนทำฌานไม่ได้กดเอาไว้เพ่งเอาไว้มันเลยตึงๆแน่นๆเครียดบางคนก็หมุนบางคนก็คลื่นไส้บางคนก็เกร็งไปหมดเลยถ้าภาวนาแล้วสุดโต่งเนี่ยคือยังไม่เข้าทางสายกลางมันยังไหลไปกับกามมันยังเพ่งควบคุมบังคับเอาไว้เรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานิโยคเมื่อไหร่ที่มีจิตผิด2ทางเนี่ยวิธีแก้เราไม่ต้องไปทำอะไรกับมันนะแค่รู้ทันว่าจิตหลงแล้วนะจิตเพ่งแล้วนะแล้วก็คลายจิตสบายๆกลับมาที่ฐานตรงที่กลับมาที่ฐานอย่าไปดึงจิตเพราะจิตนั้นเกิดทีละขณะทีละขณะจิตที่หลงเป็นอดีตจิตรู้คือปัจจุบันพอกลับมาที่ฐาน ก็เป็นจิตดวงใหม่เพราะจิตจะเกิดดับเกิดดับเกิดดับสืบเนื่องกันเพราะหลงจะไม่รู้ขณะรู้จะไม่หลงแล้วรู้แล้วกลับมาที่ฐานก็จะเป็นจิตอีกตัวหนึ่งเพราะจิตอยู่ที่ปัจจุบันคือตัวหนึ่งสักพักสติเสื่อมเผลอไปหลงเผลอไปเพ่งในอีกตัวหนึ่งพอรู้ทันปุ๊บก็อีกตัวหนึ่งกลับมาที่ฐานแค่อีกตัวหนึ่งมันแค่สบายๆแค่รู้ว่าหลงรู้ว่าเพ่งกลับมาที่ฐานจิตตัวใหม่จะกลับมาตอนที่เรากลับมาที่ฐานหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะสะสมหนึ่งสติปัฏฐาน4แล้วจะสะสมสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเพราะจิตกลับมาที่ตั้งมั่นที่ฐานตอนที่สติรู้ทันกลับมาที่ฐานนี่เป็นสติปัฏฐาน4ตอนที่กลับมาที่ฐานแล้วตั้งอยู่ที่ฐานหนึ่งขณะเรียกว่าสมาธิแบบจิตตั้งมั่นฉะนั้นหลงบ่อยทำให้เรารู้บ่อยขึ้นด้วยความเพียรแล้วเพียรกลับมาที่ฐานเราก็จะได้1สติปัฏฐาน4 1สมาธิแบบจิตตั้งมั่นจิตผู้รู้อยู่ที่ฐานสะสม1ขณะหลงบ่อยก็รู้บ่อยแล้วก็กลับมาที่ฐานให้บ่อยพอหลงบ่อยแล้วหงุดหงิดหลงบ่อยแล้วไม่อยากภาวนาก็แค่รู้ทันและก็กลับมาสภาวะที่กระทบอาจจะดีก็ได้อาจจะแย่ก็ได้เราไม่เลือกอารมณ์นะขณะที่นั่งอยู่ไม่สงบเลยรู้ว่าไม่สงบแล้วกลับมาที่ฐานจิตจะสงบของมันเองเบื่อจังเลยรู้ว่าเบื่อไม่อยากภาวนารู้ไม่อยากภาวนาแล้วก็กลับมาที่ฐานอันนี้เป็นช่วงของการปรับจิตนะจุดเริ่มต้นจะให้จิตนั้นคอยจำว่านี่คือหลงนะนี่คือเพ่งนะนี่คือรู้นะนี่คือกลับมาที่ฐานแล้วนะกลับให้มากกลับให้บ่อยพอจิตทำด้วยความเพียรสติและสัมปชัญญะกลับมาบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นมันเลยข้ามนิวรณ์จิตเรามีกำลังมากขึ้นสติกับสมาธิมันมากขึ้นรู้มันเลยมากขึ้นหลงมันเลยอ่อนแรงลงจิตมันเลยข้ามนิวรณ์จิตมันเลยจำฐานได้จำอารมณ์ได้จิตมันเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเมื่อจิตตั้งมั่นน่ะมันจะตั้งมั่นประมาณนะอาจารย์เอาประมาณให้รู้เป็นรูปธรรมแค่ประมาณ 20% จิตจะอยู่ที่ฐานสบายๆต่อไปรูปและนามมันก็จะแยกออกจากจิตเองรู้แต่ละขณะจิตแยกออกจากอารมณ์พอกลับมาที่ฐานเนี่ยจิตพลากแล้วก็วางอารมณ์จิตหลงไปจมกับอารมณ์พอรู้ทันปุ๊บจิตนั้นแยกออกจากอารมณ์พอกลับมาที่ฐานจิตกับอารมณ์นี่วางพลากออกจากกันฝึกอย่างนี้ให้มากให้บ่อยจิตเคยชินในการแยกแล้วก็วางอารมณ์แล้วก็กลับมาที่ฐานทำให้คนที่เป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าโรคโกรธโรคกังวลต่างๆกับจิตนั้นจะค่อยรู้ทันแยกออกจากมันกลับมาที่ฐานจิตกับอารมณ์เหล่านั้นจะแยกกันมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นจนจิตมีสติกับสมาธิตั้งมั่นอยู่ที่ฐานอารมณ์ยังมีกระทบเหมือนเดิมนะทางกายก็ยังกระทบทางใจก็กระทบแต่จิตนั้นจะตั้งอยู่ที่ฐานเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่เข้าไปเป็นในสิ่งที่เห็นแต่ไม่เป็นอันนี้ต้องอาศัยการฝึกสติปัฏฐาน4ทีละขณะทีละขณะเมื่อข้ามนิวรณ์ได้ขันห้าอายตนะนิวรณ์เลยไม่เป็นอุปสรรคจิตเลยแยกออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้เนี่ยจิตมันวิเศษตรงเนี้ยเป็นจิตตื่นเป็นผู้รู้จิตที่เบิกบานอาศัยความเพียรอาศัยสัมปชัญญะสติปัฏฐาน4เลยกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเนี่ยต้องมีอยู่3มรรคด้วยกันนะครับอันหนึ่งคือความเพียรคือสัมมาวายามะเพียรในการฝึกสติหลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้กลับมาที่ฐานฝึกสติปัฏฐาน4เรียกว่า สัมมาสติได้ความเพียรสัมมาวายามะกลับมาที่ฐานทีละ1ทีละ1ได้สัมมาสติกลับมา1ครั้งได้สัมมาสมาธิเพราะสัมมาสมาธิต้องมีสัมมาสติและสัมมาวายามะคือความเพียรชอบเกิดร่วมด้วยเสมอจนข้ามนิวรณ์ได้มรรค3ตัวคือสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติคือสติปัฏฐาน4สัมมาสมาธิคือสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเกิดร่วมกันใน1ขณะจิตข้ามนิวรณ์ตื่นแยกออกจากอารมณ์เป็นผู้ดูผู้รู้ก็เรียกว่าจิตผู้รู้เพราะฉะนั้นจิตผู้รู้จะประกอบด้วยมรรค3ตัวคือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเมื่อมรรค3ตัวเนี่ยเกิดร่วมกันแล้วเนี่ยต่อไปเราถึงจะไปเดินปัญญาได้เพราะฉะนั้นขณะฟังอาจารย์อยู่เราฝึกจิตไปด้วยนะเดินจงกรมก็ได้นั่งกรรมฐานก็ได้ฟังด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานเมื่อจิตตั้งมั่นและถึงฐานเนี่ยเราก็จะไม่หยุดอยู่ตรงนั้นนะเราก็จะเอาจิตเนี่ยขึ้นมาต่อยอดในการเดินงานเจริญวิปัสสนาต่อฉะนั้นวิปัสสนาเนี่ยเราก็ต้องเจริญด้วยปัญญาอันที่1คือต้องแยกรูปแยกนามฉะนั้นแยกรูปแยกนามได้เนี่ยเหตุของมันคือสมาธิแบบจิตตั้งมั่น ถ้าไม่มีสมาธิที่มีคณิกะสมาธิแล้วมีรูปนามเป็นอารมณ์จะไม่มีการเดินวิปัสสนาแยกรูปแยกนามได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นการแยกรูปแยกนามเดินปัญญาได้ต้องอาศัยสมาธิเรียกว่าจิตตั้งมั่นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเกิดไม่ได้เลยหากเหตุของมันก็คือไม่มีสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เกิดไม่ได้เลยหากไม่มีความเพียรความเพียรที่เราจะออกจากความสุขในกามสุขในฌานได้เนี่ยเกิดไม่ได้เลยหากไม่มีศรัทธาศรัทธาเนี่ยเป็นตัวนำให้เรารู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางถ้าเราไม่มีศรัทธาเราก็จะไม่ออกจากความสุขของกามเพลิดเพลินอยู่กับโลกเวลาปฏิบัติเพลิดเพลินอยู่กับสมาธิดิ่งเข้าไปว่างๆในอารมณ์ฌานมันคนที่ได้ฟังธรรมได้สดับธรรมได้ทำปัญญาอันเนื่องด้วยปัญญาได้ทำบุญอันเนื่องด้วยปัญญามาก่อนเลยทำให้รู้ทางไหนที่จะออกจากการเวียนวนทุกข์ของวัตถุกามทุกข์ของภพทั้งหลายที่มาจากสมาธิก็เลยมีศรัทธาขึ้นพอมีศรัทธาแล้วเนี่ยก็อยากจะหาทางออกพอจะออกแล้วก็เข้าสู่ทางสายกลางความเพียรก็เกิดขึ้นเพียรก็เพียรด้วยสติปัฏฐาน4เพียรด้วยสมาธิเพียรด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยจะไม่มีเรานะจะมีเฉพาะผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้คนไหนที่จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยเราจะรู้สึกอยู่2อย่างในทุกขณะทุกขณะนะเราจะต้องรู้ก่อนตอนนี้จิตอยู่ที่ไหนเมื่อเรายังไม่รู้ว่าจิตอยู่ที่ไหนได้เราจะขึ้นสู่วิปัสสนาไม่ได้มันต้องรู้ว่าจิตอยู่ที่ไหนจิตเป็นผู้รู้หรือยังจิตตั้งมั่นหรือยังแล้วอันที่สองอารมณ์ที่ถูกรู้อารมณ์ที่ถูกรู้อารมณ์ในการทำวิปัสสนาจะมีสองอารมณ์คืออารมณ์รูปและอารมณ์นามเพราะฉะนั้นรูปและนามเนี่ยที่เราใช้ในการขึ้นสู่วิปัสสนาเป็นตัวบอกว่าเราขึ้นสู่ญาณที่หนึ่งละถ้าหากเราไม่มีจิตผู้รู้ไม่มีจิตตั้งมั่นคือสมาธิที่ถูกต้องวิปัสสนาเกิดไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทุกท่านนะครับเช็คก่อนว่าจิตเราแล้วจิตตอนนี้เราเป็นผู้รู้เป็นผู้หลงหรือเป็นผู้เพ่งถ้าเราเป็นผู้รู้ปุ๊บเราจะรู้เลยตอนนี้จิตอยู่ที่ฐานเมื่อจิตอยู่ที่ฐานแล้วเนี่ยมันจะแยกรูปแยกนามขณะแยกที่มีกระทบแต่ละครั้งเนี่ยจะรู้เลยว่าผู้รู้เนี่ยตั้งมองอยู่ที่ฐานไม่ใช่เรานะไม่มีคนไม่มีสัตว์ละขึ้นสู่ปรมัตถ์อารมณ์ละจะมีจิตเจตสิกรูปคือเพื่อมุ่งตรงเข้าสู่นิพพานละถ้าเปรียบจิตผู้รู้กับอารมณ์ที่ถูกรู้เนี่ยก็เปรียบเสมือนเรานั่งดูคอนเสิร์ตหรือดูการแสดงบนเวทีขณะที่เรานั่งเก้าอี้อยู่แล้วการแสดงเนี่ยจะมีนักแสดงอยู่12คนแถวหน้า6คนแถวหลัง6คนนักผู้ชมคือเราผู้ชมเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเรานั่งอยู่ที่เก้าอี้นะนักแสดงแถวหน้ามี6คนนักแสดงแถวหลังมี6คนเราก็จะมองเห็นนักแสดงทั้ง6คนในขณะเดียวกันเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ดูที่ดีแล้วเราไม่ได้เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปแทรกแซงเรานั่งอยู่ที่เก้าอี้เรารู้ตัวว่าเรานั่งอยู่ตามันจะเห็นนักแสดงนักแสดงทั้ง6คนเนี่ยใครเต้นผิดเราก็มองเห็นแล้วขณะที่เรานั่งดูนักแสดงทั้ง6คนเนี่ยในใจเราอ่ะรู้สึกชอบไม่ชอบอยากดูไม่อยากดูหรือเพลินในกับมันหรือมีความคิดนึกปรุงแต่งต่อการแสดงทั้ง6คนเราก็จะรู้ทั้งนอกรู้ทั้งในรู้ตัวทั่วพร้อมเหมือนเรามีจิตตั้งมั่นแล้วจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานที่วิหารธรรมที่สติปัฏฐาน4เมื่อจิตตั้งมั่นเราจะรู้ว่าจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูเราก็จะสามารถเห็นอายตนะภายใน6ภายนอก6เราจะแยกได้เลยว่าระหว่างตากับรูปเวลารูปกระทบตาวิญญาณที่ตารับรู้การเห็นจิตจะเป็นผู้เห็นขบวนการของการเห็นเพราะฉะนั้นการเห็นน่ะจิตจะอยู่ที่ฐานนะรูปภายนอกกระทบตาวิญญาณรับรู้ปั๊บการเห็นไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่รูปภายนอกกระทบตาวิญญาณที่ตารับรู้ขบวนการเห็นถูกจิตตั้งมั่นดูอยู่ที่ฐานอันเนี้ยเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่รูปและนามขณะที่ได้ยินเสียงเสียงภายนอกกระทบหูวิญญาณที่หูรับรู้จิตตั้งมั่นรู้ทันจิตไม่ได้ไหลนะเพราะจิตตั้งมั่นแล้วจมูกนะครับกระทบกลิ่นวิญญาณที่จมูกรับรู้คานะวิญญาณรับรู้ตอนนั้นไม่มีคนไม่มีสัตว์นะแค่กลิ่นกระทบจมูกวิญญาณที่จมูกรับรู้จิตเห็นขบวนการของได้กลิ่นเวลาลิ้นรับรสวิญญาณที่ลิ้นชิวหาวิญญาณรับรู้การกระทบที่ลิ้นจิตตั้งมั่นที่ฐานเห็นกระบวนการรับรสขณะที่กาย สัมผัสวัตถุภายนอกกายวิญญาณรับรู้การกระทบจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเห็นขบวนการการกระทบทางกายขณะที่ใจกระทบความคิดวิญญาณมโนวิญญาณรับรู้ความคิดขณะที่ความคิดเลื้อยขึ้นมาจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเห็นความคิดเพราะฉะนั้นจิตจะไม่วิ่งเข้าไปข้างในเพ่งเอาไว้หลงเอาไปข้างนอกเพราะจิตถูกฝึกมาดีแล้วนะถ้าทำวิปัสสนาเนี่ยจิตต้องตั้งมั่นเราจะรู้ว่าจิตตั้งมั่นแล้วเราถึงจะขึ้นสู่ขบวนการแยกรูปแยกนามคราวนี้แยกรูปแยกนามเนี่ยใครเป็นคนแยกจิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานนะไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์นะมีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เพราะเราต้องฝึกจิตผู้รู้ขึ้นมาก่อนถึงจะขึ้นสู่ขบวนการนี้ได้เหมือนเรานั่งฟังอาจารย์อยู่เนี่ยเราหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้จิตก็อยู่ที่ฐานหากเราเดินจงกรมก็รู้กายเดินจงกรมบางๆสบายๆ 15-20% จิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานกายก็เห็นกายเดินจงกรมเราก็เห็นเราก็ตาก็จะเห็นทางเดินจงกรมหูก็ยังรับเสียงอาจารย์วิญญาณที่หูก็รับรู้จมูกกลิ่นลิ้นรสกายสัมผัสแม้กระทั่งใจคิดนึกจิตจะตั้งมั่นรู้ขบวนการทั้ง6ทำงานอายตนะภายในกระทบภายนอกวิญญาณที่อายตนะรับรู้การกระทบจิตรับรู้ผัสสะอยู่ที่ฐานเวลาที่ผัสสะเกิดแล้วเนี่ยแล้วเกิดความยินดียินร้ายเกิดเวทนาเกิดชอบไม่ชอบหรือเกิดตัณหา3จิตก็จะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเห็นความปรุงแต่งของใจที่มีต่อผัสสะนั้นเพราะนี่คือสิ่งที่วิเศษขณะฟังเนี่ยเราไม่ได้ฟังนะแต่หูกระทบเสียงวิญญาณที่หูรับรู้แล้วจิตตั้งมั่นจะรับรู้ธรรมะจากอาจารย์ธรรมะจะเป็นธรรมะจิตสู่จิตเพราะว่าไม่มีเราเข้าไปแปดเปื้อนถ้าเมื่อไหร่ที่เราไหลออกไปหาเสียงแล้วอยากเพราะกดชอบแล้วอยากฟังอาจารย์กลายเป็นเราได้ยินเมื่อเราหลงไปปุ๊บเนี่ยสัญญาหรือขันห้าอายตนะจะเป็นเราเป็นผู้ฟังเมื่อเราไปฟังแล้วสัญญาจำเมื่อสัญญาจำแล้วเมื่อไหร่ที่ตายสัญญามนุษย์ก็เสื่อมก็คืนให้กับโลกมนุษย์ขันห้าอายตนะอยู่ที่ไหนมันก็คืนให้กับโลกนั้นเวลาที่เราตายแต่ถ้าจิตตั้งมั่นถึงฐานแล้วเนี่ยเสียงจะกระทบหูวิญญาณที่หูโสตะวิญญาณจะรับรู้แล้วมันจะส่งตรงเข้าสู่ภวังค์ภวังค์จะสะสมและสามารถนำไปต่อภพต่อชาติหรือยังไงมันถึงเหตุปัจจัยมันก็จะเด้งขึ้นมาเพราะมันสะสมไว้ด้วยจิตตั้งมั่นมีสติสมาธิปัญญาในการฟังธรรมะนะครับนั้นถ้าหลงปุ๊บเป็นเราฟังตายไปก็คืนสมองเสื่อมไปก็ไม่สามารถนำมาใช้ได้แต่ถ้าจิตตั้งมั่นและถึงฐานธรรมะจะเป็นธรรมะบริสุทธิ์จากอาจารย์จากเสียงอาจารย์ส่งไปหาเราแล้วเราก็ไม่แปดเปื้อนธรรมะทำให้ธรรมะส่งเข้าสู่ภวังค์จิตเราจะได้ฟังด้วยจิตสื่อจิตถ้าเราปฏิบัติไปด้วยจิตเราตั้งมั่นถึงฐานเราจะเข้าใจธรรมะหรือแม้เราจะเข้าใจธรรมะอยู่แล้วการฟังธรรมที่เป็นธรรมะเป็นธรรมะปรมัตถ์เนี่ยมันทำให้เราห้าวหาญมันทำให้กระตุ้นศรัทธาสตุ้นวิริยะสติสมาธิให้อินทรีย์5พละ5ให้โพชฌงค์เราแก่กล้าเมื่อฟังธรรมที่เป็นธรรมแท้ธรรมะปรมัตถ์มันจะสื่อจิตเราได้แล้วเราจะเข้มแข็งและจะต่อสู้แล้วก็จะให้ธรรมะนั้นค่อยๆหล่อหลอมค่อยๆกล่อมเกลานะครับเพื่อต่อยอดมันจะบ่มให้จิตจนสุขเมื่อไหร่ที่เต็มที่ยอมรับแล้วมักสมังคีกันง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆสังเกตนะนั่งกรรมฐานอยู่กายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานกายแล้วเนี่ยจิตจะตั้งมั่นประมาณ 15-20% อยู่ที่กายตายังเห็นหูยังได้ยินจมูกยังได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกยินดียินร้ายตัณหาเกิดขึ้นเราจะรู้สึกเลยว่าจิตจะทุติฐานจะเห็นสภาวะของรูปอยู่ส่วนหนึ่งนามอยู่ส่วนหนึ่งความยินดียินร้ายและตัณหาที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบขณะฟังธรรมนั้นหรือมีการปรุงแต่งนั้นอีกส่วนหนึ่งไม่มีคนไม่มีสัตว์จะมีแต่รูปและนามจะเห็นเลยรูปอยู่ส่วนหนึ่งนามอยู่ส่วนหนึ่งปฏิจจสมุปบาทอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้จะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานคือความวิเศษของการฝึกตัวผู้รู้นี้การแยกรูปแยกนามเนี่ยแยกได้ทั้งหมดได้6ภูมินะงั้นคนที่มาเรียนรู้มาถามธรรมะของพระพุทธเจ้ามีหลายจริตนั้นในอภิธรรมเราก็แยกรูปนามใครจะเห็นในมุมไหนก็ได้หรือใครจะเห็นทั้งหมด6อันเลยก็ได้ของอาจารย์ทีแรกก็เห็นขันธ์5เห็นอายตนะเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นอายตนะ4แล้วสรุปแล้วก็เลื้อยมาอยู่อันเดียวคือรูปและนามอาจารย์เห็นทั้งหมดเลยที่สุดแล้วก็สรุปมาที่ปฏิจจสมุปบาทบางทีก็ไปเห็นที่อริยสัจ4 แล้วแต่ใครนะครับบางคนก็เห็น2อย่าง3อย่างบางคนก็เห็นรวมกันหมดเลยมาอยู่ที่ปฏิจจสมุปบาทการแยกรูปแยกนามใครที่ขึ้นสู่วิปัสสนาเขาจะเห็นอยู่ใน6มุมนี้นะครับจะแสดงให้เห็นว่าตอนนี้เรากำลังเดินปัญญาเรากำลังขึ้นสู่วิปัสสนาถ้าเราไม่ได้พูดเรื่องรูปเรื่องนามทั้ง6ภูมินี้เรายังไม่ได้ขึ้นสู่วิปัสสนานะครับการแยกรูปแยกนามแยกได้6ภูมิภูมิที่1แยกในมุมของขันธ์5ขันธ์5แต่ละขันธ์เนี่ยเด้งขึ้นมาทำงานของตนของตนแยกในมุมที่2ในมุมของอายตนะ12มีภายใน6ภายนอก6ก็มีรูปและนามเหมือนกันอันที่3คือธาตุ18จากเรา1คนเนี่ยแยกเป็นธาตุ18ก็มีธาตุที่กระทบก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความคิดนึกเนี่ยภายนอก6ตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายในเป็นธาตุอีก6วิญญาณที่อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นวิญญาณทั้ง6ฉะนั้นการกระทบหรือผัสสะจะต้องมีวัตถุภายนอก6สิ่งที่รับการกระทบอีก6แล้ววิญญาณธาตุที่อยู่ที่อายตนะทั้ง6อีก6งั้น6คูณ3ก็เป็น18ก็เป็นธาตุ18จากเรา1คนเนี่ยแยกออกมาเป็น18ธาตุแยกก็เป็น6อายตนะแยกก็เป็นขันธ์5แล้วต่อไปอันที่4แยกธาตุแยกขันธ์แยกในมุมของอินทรีย์22อันนี้ก็ละเอียดนิดนึงแล้วแต่คนถนัดนะครับก็จะมีอินทรีย์ทางอายตนะทั้ง6เนี่ย6อินทรีย์ในเวทนา5ก็คือยินดีก็คือความสุขทุกกายโสมนัสโทมนัสอุเบกขาทางใจแล้วก็อินทรีย์ในความเป็นภาวะมีความเป็นชายเป็นหญิงมีชีวิตอินทรีย์อีก3แล้วก็มีอินทรีย์ที่ว่าอินทรีย์แห่งพละก็อินทรีย์5พละ5ก็คืออินทรีย์แห่งศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาทั้งหมดก็เป็น19แล้วต่อไปฝั่งโลกิยะก็เป็นอินทรีย์ในการปฏิบัติจนเข้าสู่โสดาบันมรรคเป็น20แล้วต่อไปอินทรีย์ในการปฏิบัติจนกระทั่งเข้าสู่โสดาบันผลและก็เพราะอรหันต์มรรคเป็น21แล้วต่อไปก็อินทรีย์ในการปฏิบัติจนเป็นพระอรหันต์ผลไม่กลับมาเกิดแล้วก็เป็น22ทั้งหมดก็คือวิปัสสนาคือการปฏิบัตินั่นเองสังเกตนะไม่ว่าจะทางไหนก็แล้วแต่การปฏิบัติจะต้องมีอายตนะทั้ง6เสมอเลยนะเมื่อไหร่ไม่มีรูปไม่มีนามไม่มีอายตนะไม่มีความรู้สึกของอารมณ์เหล่านี้เมื่อนั้นคุณยังไม่ขึ้นสู่วิปัสสนาถ้านั่งแล้วบอกสงบแล้วนิ่งว่างๆว่างๆไม่มีอารมณ์ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้คุณยังไม่เข้าสู่วิปัสสนาถ้าที่เห็นกายม้างกายเห็นอะไรต่างๆยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นนามเราก็ยังไม่ขึ้นสู่วิปัสสนาเรายังขึ้นอยู่กับสมาธิบางคนยังเพ่งอยู่บางคนอยู่กับการดูกายอันนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างการเห็นรูปและเห็นนามต่อไปก็เห็นในมุมของปฏิจจสมุปบาททั้ง12จากเรา1คนเนี่ยแยกก็เป็นปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทก็คือกายและใจเราที่หมุนอยู่ทุก1ขณะทุก1ขณะของจิตเรานั่นเองถ้าคนไหนเข้าถึงปฏิจจสมุปบาทแล้วคนนั้นก็จะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นและรูปนามจะเห็นทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุปัจจัยอาศัยการเกิดแล้วเข้าใจแล้วจะเห็นว่าจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วที่พามาเกิดเราจะเห็นวิถีจิตทุกหนึ่งขณะทุกคนหนึ่งขณะถ้าเข้าใจปฏิจจสมุปบาทแล้วเราก็จะจับวิถีจิตทุกขณะแม้กระทั่งจิตดวงสุดท้ายเมื่อเราจะเห็นกายกระทบใจกระเทือนแล้วจะสามารถหยุดการกระเทือนเพื่อไม่ให้มีตัณหาและอุปทานพาไปเกิดได้คนไหนเข้าใจปฏิจจสมุปบาทก็จะเห็นสังสารวัฏเนี่ยมีอดีตปัจจุบันและอนาคตต่อเนื่องกันเราหยุดปัจจุบันที่จะไม่มีอนาคตเราทำได้ถ้าเราเข้าใจนะครับมันปฏิจจสมุปบาทแล้วต่อไปก็คืออันที่6ก็คือเห็นรูปนามในมุมของอริยสัจ4อริยสัจ4ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธและก็มรรคทุกข์ก็คือกายและใจเรานี่เองก็คือรูปและนามเราเนี่ยเราจะทำยังไงกับมันนั่นก็ต้องรู้ทุกข์นะครับเมื่อรู้ทุกข์แล้วทำให้ทุกข์ถูกรู้ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เป็นเหตุให้สมุทัยถูกละวงปฏิจจสมุปบาทมันดับฝ่ายทุกข์กับสมุทัยเป็นฝ่ายของขันธ์เกิดก็คือปฏิจจสมุปบาทฝ่ายของการดับคือการที่เราเดินมรรคกระทบแล้วก็เถื่อนแยกแล้วโยนิโสดูไตรลักษณ์ทำให้ปฏิจจสมุปบาทขาดเพราะว่าเวทนาไม่เกิดตัณหาไม่เกิดเลยเป็นเหตุให้วงของมันดับเรียกว่านิโรธนิโรธและก็การปฏิบัติวิปัสสนาคือฝ่ายของการดับทุกขสมุทัยเป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนั้นการจะดับปฏิจจสมุปบาทได้ก็ฝึก มรรคเพื่อจะให้เห็นมันดับทีละขณะดับทีละขณะนี่ก็คืออริยสัจ4ถ้าเราเข้าใจรอบ3อาการ12อริยสัจ4เราก็ได้เป็นพระอริยบุคคลได้นี่คือมุ่งตรงสู่การเข้าสู่มรรคผลนิพพานมันรูปนามเนี่ยเราสามารถแยกออกเป็น6ภูมิ6ทางขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทและก็อริยสัจ4คนไหนที่จิตตั้งมั่นแล้วคุยและเข้าใจเห็นสภาวะของรูปและนามทั้ง6ภูมิเนี่ยทางไหนก็ได้นะบางคนเห็นเป็นขันธ์5แต่พอดูแล้วเห็นเป็นอายตนะเห็นอายตนะแล้วเห็นเป็นธาตุ12แล้วบางคนเห็นอริยสัจ4แล้วทุกคนก็ไปเห็นปฏิจจสมุปบาทแต่บางคนก็เห็นว่าทุกอย่างหมุนอยู่ในปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละแล้วแต่ใครจะเห็นแต่จะมีผู้รู้คือจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเห็นใน6ภูมิทั้ง6ภูมิก็คือรูปและก็นามอันนี้คือความปฏิบัติขึ้นสู่การแยกรูปแยกนามเห็นไหมครับแค่แยกรูปแยกนามได้เนี่ยก็มืดแล้วนะเพราะต้อง6ภูมิเราเรียนรู้ให้เข้าใจแต่เวลาเราปฏิบัติเนี่ยใครถนัดขันธ์5ก็ใช้ขันธ์5ใครถนัดอายตนะก็ใช้อันนั้นแต่บางครั้งปฏิบัติไปเห็นทั้งหมดเลยปัญญากล้าก็เห็นไปตรงที่แยกรูปแยกนามเนี่ยมันจะค่อยๆเป็นล้างความเห็นผิดว่ากายและใจเป็นเราแต่ก่อนเป็นเราหิวเราเดินเราเห็นเราได้ยินได้กินตอนหลังๆจะมีแค่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เมื่อไหร่จิตหลงออกไปจะมีเราเมื่อไหร่ที่จิตรู้แยกไม่มีเราจะมีแต่รูปและนามไม่มีคนไม่มีสัตว์เป็นรูปและนามฉะนั้นมองให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจิตจะค่อยๆล้างความเห็นผิดว่ากายและใจเป็นเราตัวตนจะบางลงบางลงความยึดมั่นถือมั่นก็จะบางลงเมื่อเราเข้าสู่วิปัสสนาญาณที่1หรือวิชชาที่1แล้วเนี่ยต่อไปเราก็เริ่มเห็นว่ากายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจะเริ่มเห็นว่ารูปและนามแยกออกจากกันเมื่อเรามีปัญญาในการแจ้งได้ว่านี่คือรูปนะนี่คือนามนะคนละส่วนกันนะแยกได้ชัดเจนด้วยจิตผู้รู้แล้วต่อไปเมื่อปัญญามันเต็มที่จะเริ่มเห็นขบวนการการเกิดขึ้นของรูปและนามจะเห็นรูปและนามเนี่ยไม่มีคำว่าบังเอิญเลยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยกันเกิดรูปในปัจจุบันก็เป็นผลจากกรรมในอดีตนามในปัจจุบันก็เป็นผลจากอดีตที่เคยสะสมทำกรรมมันสะสมแล้วคิดบ่อยคิดบ่อยมันสะสมในภวังคจิตการที่เราคิดแบบนี้ปรุงแต่งกุศลอกุศลแบบนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญเราเคยทำมาก่อนแล้วทำไมเราโกรธง่ายโลภง่ายหลงง่ายทำไมเรากล้าทำบุญเป็นล้านเป็นแสนทำไมจะทำบุญแต่ละบาทเราคิดมากทำไมเราเป็นคนใจดีบางคนเราพร่องร้ายขึ้นมาเลยไม่มีคำว่าบังเอิญมันเคยทำมาก่อนมันเคยสะสมมาก่อนตอนนี้เราอาจจะโกรธในรูปของความเป็นมนุษย์ชาติที่แล้วเราอาจจะโกรธในมุมของเสือต่อไปเราอาจจะโกรธในมุมของสัตว์นรกก็ได้เพราะฉะนั้นจิตนั้นภายในภวังค์จิตมันไปเกิดหลายภพหลายชาติแต่มันเปลี่ยนรูปตามกรรมของจิตดวงสุดท้ายที่มาเกิดเราจะเห็นว่ารูปกระทบรูปที่กระทบเนี่ยที่ปัญจทวารคือตาหูจมูกลิ้นกายกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยปัญจทวารที่เป็นรูปกระทบเนี่ยเป็นกรรมเก่าที่ให้ผลเมื่อกรรมเก่าให้ผลมันมีตาต้องเห็นมีหูต้องได้ยินบางคนก็เป็นมะเร็งที่ตับบางคนก็ถูกเขานินทาบางคนต้องอยู่บ้านยากจนบางคนก็ร่ำรวยฉะนั้นรูปที่กระทบในผลของกรรมเก่าแต่พอนามที่เลื้อยขึ้นมาคิดเนี่ยจะเห็นว่ารูปกระทบปุ๊บนามกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดรูปเป็นเหตุนามเป็นผลของความคิดเลื้อยขึ้นมาเมื่อความคิดเลื้อยขึ้นมาเนี่ยเราได้เรียนรู้ธรรมะเรารู้ว่าความคิดนั้นจะเป็นที่ตั้งของความยินดียินร้ายเมื่อยินดียินร้ายกับความคิดนั้นความคิดนั้นเป็นที่ตั้งของตัณหาเมื่อตัณหาแสวงหาแล้วเข้าไปยึดด้วยอุปาทานจะรู้เลยความคิดนั้นเป็นจิตที่ตั้งของเวทนาตัณหาแล้วก็อุปาทานแล้วเราก็จะรู้อีกว่าตัณหากับอุปาทานเขาเป็นสมุทัยเขาเป็นเหตุของทุกข์เมื่อไหร่ที่ทุกข์กระทบแล้วเนี่ยไม่มีสติสมาธิปัญญาแยกแล้วก็เห็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยทุกข์นั้นก็จะเลื้อยเกิดขึ้นต่อสืบต่อสืบต่อไม่มีที่สิ้นสุดนั้นทุกข์น่ะจะอยู่ยาวไม่ยาวขึ้นอยู่กับสติกับสมาธิเรามีไหมถ้าไม่มีอวิชชาจะหลงพาจิตหลงไปที่กระทบไหลไปที่กระเทือนทางใจแล้วกระเทือนทางใจเกิดขึ้นปุ๊บไม่มีสติรู้ทันเรารู้เลยว่าความคิดเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่ที่ตั้งของเวทนาที่ตั้งของตัณหาแล้วก็อุปาทานซึ่งเป็นกิเลสปัจจุบันแล้วก็จะพาความคิดเนี่ยไปทำกรรมกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วความทุกข์ความคิดเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของการทำกรรม เมื่อทำกรรมเสร็จแล้วก็จะเป็นที่ตั้งของวิบากที่จะสะสมให้มีอนาคตทุกข์ที่ต้องรับผลของกรรมพาเราเวียนว่ายให้ตายเกิดเพราะความคิดเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่ในปัจจุบันแล้วความคิดจะเป็นที่ตั้งของการทำกรรมในปัจจุบันแล้วความคิดจะเป็นที่ตั้งของอนาคตผลโอ้โหถ้าเราไม่รู้ทันความคิดเนี่ยเราก็สู่อวิชชาพาไหลเมื่อพาไหลสมมติว่าตาเห็นแล้วเกิดความโกรธเพราะเห็นเป็นเหตุโกรธเป็นผลเพราะโกรธแล้วไม่รู้ทันจิตไหลไปจับความโกรธเพราะโกรธแล้วเกิดวิญญาณความโกรธแล้วจิตแสวงหาความโกรธจิตเลยไปยึดความโกรธด้วยอุปาทานพอยึดความโกรธแล้วเราก็เลยโกรธทางตาผ่านตากับวัตถุหรือคนที่ทำให้โกรธแล้วเราก็ถูกความโกรธครอบงำด้วยตัณหาและอุปาทานไปทำกรรมทางกายกรรมบ้างปจีกรรมบ้างมโนกรรมบ้างหรือทำทั้ง3องค์ครบเลยเสร็จแล้วก็สะสมผลของความโกรธไว้ในภวังคจิตเราโกรธเขานะเขาอาจจะไม่ดีก็ได้นะคนชั่วก็ได้นะแต่ขณะที่เราโกรธเขาเนี่ยเรากำลังทำกรรมใหม่แล้วเรากำลังสะสมนิสัยโกรธที่จะให้มันหนาขึ้นมากขึ้นแล้วเราสะสมภพของความโกรธที่จะเป็นรับผลในอนาคตเพราะเราทำกรรมอันใดไว้เราต้องรับผลของกรรมนั้นกรรมถึงเป็นแดนเกิดกรรมถึงเป็นเผ่าพันธุ์กรรมถึงเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้เราเข้าใจเหตุแล้วก็ปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเราก็จะหยุดเหตุปัจจัยเพื่อไม่ให้สร้างภพสร้างชาติหรือสร้างทุกข์ต่อด้วยการเห็นกระทบแล้วกระเทือนขึ้นมาก็คือเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเราตอนนี้เข้าใจแล้วนะกระทบที่ปัญจทวารเป็นผลของกรรมเก่ากระเทือนมาทางใจจะเป็นเหตุของกิเลสในปัจจุบันคือตัณหาอุปทานแล้วก็ทำกรรมปัจจุบันแล้วก็มีอนาคตวิบากเมื่อเรารู้เช่นนี้กระทบเราแยกรูปแยกนามกระเทือนเลื้อยขึ้นมาเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นเลื้อยขึ้นของรูปนามแล้วก็ตั้งมั่นตรงนี้โยนิโสมนสิการพิจารณาดูซิว่านามที่เลื้อยขึ้นมาคิดนั้นสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นมีแล้วหายไปนี่เรียกว่าอนิจจังเกิดดับเกิดดับเรียกว่าอนิจจังไม่เที่ยงก็เรียกว่าอนิจจังอะไรที่มันเกิดขึ้นมาเรียกว่าอนิจจังแล้วมันตั้งอยู่บีบคั้นตั้งอยู่บีบคั้นตั้งอยู่แล้วไม่หายตั้งอยู่เป็นบัลลังก์เลยอย่างความปวดขาความง่วงความโกรธอารมณ์บางอย่างกิเลสบางอย่างมันไม่หายเนี่ยไม่ต้องไปแก้ไขมันดูมันแล้วพิจารณาดูไตรลักษณ์เนืองๆแล้วหากมันไม่ดับนั้นบีบคั้นบางทีก็มากบางทีก็น้อยเรียกว่าทุกขังขณะที่มีทุกขังเนี่ยมีปฏิกิริยาของใจที่มีต่อทุกข์แล้วไม่หายเราก็สามารถพิจารณาไตรลักษณ์ท่ามกลางทุกขังได้อีกแล้วก็ได้ปัญญาทุกขังก็เลยกลายเป็นอาหารของปัญญาได้นะครับอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับเรียกว่าอนัตตาอะไรที่มันนอกเหนือการบังคับบัญชาบังคับไม่ได้เรียกว่าอนัตตาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เหมือนที่เราเห็นเป็นรูปเป็นนามไม่มีคนไม่มีสัตว์เนี่ยเป็นแต่รูปกระทบนามกระเทือนไม่มีคนไม่มีสัตว์เป็นอะไรสักอย่างเนี่ยไม่บอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรนั่นก็เรียกว่าอนัตตาความรู้สึกเป็นตัวตนไม่มีนอกเหนือการบังคับบัญชาบังคับไม่ได้กับอนัตตามีแล้วที่สุดแล้วก็ดับไปก็เป็นอนัตตาพอเรามานั่งฟังไตรลักษณ์ทั้ง3นะสังเกตไหมอะไรที่เป็นอนิจจังมันก็เป็นอนัตตามันเหมือนกันมันเกิดมันดับของมันเองมันเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นเห็นไหมเป็นอนิจจังมันเกิดตามเหตุปัจจัยของมันก็เรียกอนิจจังมีแล้วหายไปก็อนิจจังมีแล้วหายไปก็เป็นอนัตตาเกิดดับเกิดดับเห็นไหมบังคับไม่ได้ทำของมันเองก็เป็นอนัตตาแล้วก็เป็นอนิจจังบางอย่างที่เป็นทุกขังตั้งอยู่ตั้งอยู่ได้ไม่หายเห็นไหมมีเหตุมันก็อยู่หมดเหตุมันก็ดับก็เป็นอนัตตาได้เป็นทุกขังได้นะครับทุกขังเนี่ยมันตั้งอยู่ตั้งอยู่เห็นไหมสั่งให้มันไปก็ไปไม่ได้บังคับไม่ได้เห็นไหมก็เป็นอนัตตาเพราะเราเห็นอนิจจังเราก็เห็นอนัตตาไปด้วยเราเห็นทุกขังเราก็เห็นอนัตตาไปด้วยจริงๆแล้วทั้ง3อันเนี่ยเป็นลักษณะของรูปและก็นามนั่นเองเป็นลักษณะของรูปและนามสังเกตดูจริงๆนะอะไรที่ไม่เที่ยงอันนั้นเป็นทุกข์อะไรที่เป็นทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่ของเราบังคับมันไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนของเราเราก็ถึงวางได้นะครับพิจารณาตรงที่เห็นไตรลักษณ์ของความคิดเมื่อความคิดเนี่ยทางใจดับเป็นไตรลักษณ์จิตที่ตั้งมั่นเห็นความคิดดับเนี่ยเป็นเหตุให้จิตไม่ไหลไม่มีอวิชชาเวทนาอาจจะมียินดีและยินร้ายบ้างก็ได้จิตก็สามารถโยนิโสดูไตรลักษณ์ของเวทนาเมื่อความคิดดับเวทนาดับเวทนาดับเป็นเหตุให้ตัณหาและอุปาทาน เป็นสมุทัยเกิดไม่ได้มันเลยขาดถูกละวงของมันเลยขาดเรียกว่าถูกละตรงที่วงของมันขาดเรียกว่าสมุทัยถูกละเนี่ยนิโรธคือการดับของปฏิจจสมุปบาทเลื้อยแจ้งขึ้นมาเพราะจิตนั้นกำลังขึ้นอยู่มรรควิถีคือเราจะเดินวิปัสสนากำลังอยู่ในมรรควิถีฉะนั้นจิตที่เดินมรรคเนี่ยมารู้ทุกข์ในการแยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามแล้วก็ตัดวงจรด้วยการโยนิโสดูไตรลักษณ์ของรูปและนามเมื่อรูปและนามตกใต้กฎของไตรลักษณ์เป็นเหตุให้อวิชชาไม่พาหลงตัณหาและอุปทานเกิดไม่ได้เพราะเวทนาไม่มีเวทนากับดับเป็นไตรลักษณ์ตัณหาและอุปทานเกิดไม่ได้วงของมันเลยขาดเรียกว่าสมุทัยถูกละตรงที่สมุทัยถูกละวงของมันดับเรียกว่านิโรธในหนึ่งขณะนั้นตรงที่ขณะที่จิตเป็นผู้ดูผู้รู้และจิตกำลังเดินอยู่ในมรรควิถีเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีของการทำวิปัสสนาการเห็นดับหนึ่งครั้งแม้กระทั่งจะเป็นกิเลสของเราดับตัณหาดับอุปทานดับความคิดแย่ๆของเราดับหรือความคิดที่เป็นกุศลและอกุศลดับเนี่ยเป็นเหตุให้พบชาติสิ่งที่เราเคยสะสมในภวังคจิตนิสัยแย่ๆคนที่ติดบุญติดบาปคนที่ติดอยู่ในภพสุขภพทุกข์ทั้งหลายเนี่ยถูกถอนรากถอนโคนทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะวิปัสสนาเนี่ยถ้าใช้วิชาทั้ง3วิชาแยกรูปแยกนามวิชาเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามและวิชาโยนิโสดูไตรลักษณ์ของรูปนามเนี่ยจะค่อยๆถอนนิสัยของเรานิสัยแย่ๆของเราเราโกรธง่ายโลภง่ายหลงง่ายเป็นคนจมกับอารมณ์ง่ายเป็นคนปรุงแต่งง่ายมันจะค่อยๆจางลงจางลงแล้วความซึมเศร้าจะค่อยๆจางลงเราจะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นแต่ว่าทำวิปัสสนาเราต้องเข้าใจอยู่อย่างนึงนะทุกข์หรือวิบากกระทบหรือผัสสะยังมีเหมือนเดิมโลกยังหมุนเหมือนเดิมโลกยังเปลี่ยนแปลงโลกยังเกิดดับโลกยังบีบคั้นเหมือนเดิมปัญหายังเกิดเหมือนเดิมแต่จิตของเราอ่ะเป็นอิสระมากกว่าเดิมแต่ก่อนเข้าไปจมเข้าไปจับแต่เดี๋ยวนี้แค่รู้ก็เห็นแล้วก็วางทำให้ตัณหาที่แสวงหาทุกข์แสวงหาอารมณ์บางลงอุปทานที่เราเคยสะสมนิสัยแล้วก็ทุกข์ขาดลงขาดลงอิสระเลยเกิดขึ้นกรรมเลยไม่มีเป็นการถอนเราอย่างอัศจรรย์แล้วเราใจเย็นขึ้นเราปล่อยวางได้มากขึ้นเราจะได้มีเมตตานั้นเราทุกข์เขาก็ทุกข์เราเขาว่าเราแรงเราโกรธเราว่าเขาแรงเขาก็โกรธเราจะนึกถึงใจเขาใจเราตรงที่กระทบที่ปัญจทวารหันมาดูใจที่เลื้อยขึ้นมาคิดตรงที่เลื้อยขึ้นมาคิดเราจะเห็นความเลวของตัวเองเห็นนิสัยแย่ๆของตัวเองเหมือนเราส่องกระจกนะกระทบที่กายกรรมเก่าคืนเข้าไปกระเทือนมาที่ใจเหตุใหม่นิสัยแย่ๆของเราเลื้อยขึ้นมาตรงที่เราเห็นนิสัยเนี่ยเหมือนเราส่องกระจกดูความเลวของตัวเองเรายังสกปรกอยู่เรายังไม่สะอาดเราก็ล้างด้วยศีลสติสมาธิและปัญญาโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ดึงรากดึงโคนดึงนิสัยทีละขณะขณะทำให้จิตปล่อยวางได้ง่ายขึ้นให้จิตสงบได้มากขึ้นแล้วทำให้ตัณหาอุปทานโลภะโทสะโมหะกิเลสทั้งหลายเบาบางลงจิตจะสงบมากขึ้นช่วยให้เราปล่อยวางความเครียดความซึมเศร้าความกลัวอุปสรรคปัญหาจะถูกถอนทีละรากทีละรากทีละรากอัศจรรย์แต่วิปัสสนาเนี่ยไม่ใช่ว่าทำแล้วมันจะจบในหนึ่งขณะนะทำไปเรื่อยเรื่อยชีวิตเราจะค่อยเปลี่ยนอันดับแรกฝึกจิตให้สงบก่อนฝึกจิตสงบด้วยสติกับสมาธิขึ้นมาก่อนด้วยความเพียรก่อนอาจจะใช้สมาธินำปัญญาหรือปัญญานำสมาธิไม่ว่าจะใช้ทางไหนต้องฝึกสติปัฏฐาน4ก่อนคนไหนที่ข้ามนิวรณ์ได้ก็เข้าไปฝึกผู้รู้ในองค์ฌานคนไหนทำฌานไม่ได้ก็ฝึกจนกระทั่งข้ามนิวรณ์จิตตื่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเมื่อจิตตื่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วถึงมาทำวิปัสสนาด้วยวิชาทั้ง3นะครับนี่ให้งานทุกเราฟังทำไปด้วยแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยขณะที่ปฏิบัติจะต้องมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เสมอไม่ว่าคุณจะเข้าไปในฌานในสมาธิคุณจะต้องมีสัมมาวายามะคือความเพียรสติและสัมปชัญญะอย่างน้อย 20% เข้ามาในองค์ฌานไม่ได้เข้าฌานเพื่อสร้างภพสร้างชาติแต่เข้าฌานเพื่อไปฝึกให้จิตตื่นตั้งมั่นสงบเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วจะได้ถอยมาขึ้นสู่วิปัสสนาฝึกเอาไว้นะครับทำยังไงให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเห็นการเกิดการดับทีละขณะ เห็นสังสารวัฏเห็นภพที่หมุนอยู่ในจิตทีละขณะทีละขณะแล้วเราจะหยุดภพหยุดชาติได้ทีละขณะแล้วเราจะสามารถหยุดทุกข์ในปัจจุบันหยุดภพหยุดชาติที่จะต้องเกิดในอนาคตทำจนจิตสามารถที่จะขึ้นวิถีได้ทุกขณะทุกขณะจนสติสมาธิปัญญาอัตโนมัติต่อไปสังสารวัฏการเกิดการตายจะอยู่ในกำมือของเรามีหนทางนะแต่เราจะเดินตามทางที่พระพุทธองค์ทรงสอนหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นให้ทุกคนกลับมาที่ปัจจุบันจิตอยู่ที่ไหนสังเกตนะถ้าปฏิบัติแล้วจิตอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่ฐานหรือจิตอยู่ที่อารมณ์ที่เผลอหรือจิตอยู่ที่เพ่งรู้ทันแล้วก็กลับมาเมื่อกลับมาแล้วก็มาแยกรูปแยกนามฝึกเอาไว้ให้ทุกคนเข้มแข็งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราจะโกรธขนาดไหนโลภขนาดไหนหลงขนาดไหนเสียใจสุขทุกข์ขนาดไหนให้สังเกตก่อนตอนนี้จิตอยู่ที่ไหนจิตถูกหรือจิตผิดนะครับแล้วเราจะสามารถสงบท่ามกลางความทุกข์จะสุขท่ามกลางวิกฤตและสามารถดำรงชีวิตและผ่านทุกข์ได้ด้วยปัญญาหมดทนาสาธุกับทุกท่านขอให้ทุกท่านจงเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมของพระพุทธองค์ขอศรัทธาของทุกท่านจงอย่าเสื่อมคลายขอท่านจงได้เพียรนะครับด้วยสติสมาธิปัญญาและทำให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาครับ